Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Lai nodrošinātu iespēju nokļūt uz eksāmeniem un konsultācijām no 18. maija līdz 9. jūnijam, Rīgas skolu 9. un 12. klašu skolāni sabiedrisko transportu galvaspilsētā varēs izmantot bez maksas, tā nolēmus Rīgas domas pagaidu administrācija. Skolāni varēs braucienu nereģistrēt, taču līdzi būs jābūt skolāna apliecībai, kas apliecina piederību 9. vai 12. klasei. Tikmēr atlaides atjaunos profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu studentiem. Svedbanka šogad Latvijā prognozē straujāko iekšzemes koprodukta kritumu starp Baltijas valstīm, bet nākamajā gadā Latvijā tiek sagaidīta lēnāka izaugsme, liecina jaunākais bankas ekonomikas apskats, prognozējot, ka 2020. Gadā Latvijas IKP samazināsies par 7,5%, savukārt nākamajā gadā ekonomikā būs izaugsme 4,3% apmērā. Tikmēr Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka prognozē, ka koronavīrusa pandēmijas radītās ietekmes dēļ Latvijas iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 7%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai prognozē izaugsmes atgriešanos IKP pieaugot par 5%. Šodien 13. maijā durvis apmeklētājiem vērs 10 muzeji un katru dienu tiem pievienosies citi, informē Latvijas muzeja biedrība. Uzsverot, ka muzeja darbs ārkārtējā situācijas laikā nebija apstājies, izņemot satikšanos ar apmeklētājiem. Latvijas muzeja tagad sāks pakāpeniski vērt durvis apmeklētājiem, īstenojot kopīgu informatīvo kampaņu Tiekamies tagad. Savukārt nomaļā Zviedrijas lauku pilsētiņā atvērts mazākais restorāns pasaulē, kurā ir tikai viens galdiņš, viens krēsls un tikai viens viesis dienā, lai ir mīlestu gūt un izbaudīt unikālas sociālās distancēšanās pieredzi. Unikālas solo restorāns mazajā Rancateres pilsētā 350 km no Stokholmas durvis vēra svētdien. Ideja ir vienkārša. Viens galdiņš lauka vidū un viesim groziņš ar mīlestu tiek nolaists pa kabeli no virtuves loga. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.